Bisa 17 irratti akka daayyaa Paawuloo nama arge. Kitaabuu jii boqonnaa 16 qajeelchuu 6 haa 10 irratti eegigan hedduu ta'anii Paawuloo mana waaqaa hedduu dhage. Hafuur qulqulloo du'a malee isaaf jaalawwan isaa akka yaatee dubbii waaqa barsiisitu Beetlihem keessa. Paawuloo waan inni daayyaan arge nam tokko kalaaf Makedooniyaa dhufe waaqi Paawuloo gara laaf Makedooniyaa erge. Waaqi maroo gari karaa objuutiin yookaan karaa dubbii waaqaatiin namatti dubbata.